Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri pandemiya sebäpli daşary döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. 20 avgustda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçury ýene ýüzlerçe türkmen raýatyny watana getirdi. Bu wakat Türkmenistana dolanmak isleýän onlarça türkmen raýatynyň Stambulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýändigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat gelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri halkara aeroportundaki çeşmeleri xabar verdiler.
Türkiýanyň Istanbul şäherinden uran Boeing 777 kysymly uçar sagat 18:30 töweregine Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň halkara aeroportuna gönüldi. Uçurda 300-e uly raýat öz ýurduna dolandy.
Diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýolagçylar uçurdan düşen badyna olardan COVID-19 testi alındy. Şondan soňra goş golamlary berilen ýolagçylar 3 gün möhlet bilen karantina yerleşdirildi. Çeşmemiz munyň soňky bir hepdeden hem az wagtyň dowamında Türkmenistan aviakompaniýasynyň türkmen raýatlaryny Stambuldan Türkmenistana getirmek bilen bagly 2-nji wakadygyny hem aýtdy. Atlasak Azatlygyň Türkmen awadyň aeroportundaky çeşmesi 17-nji awgustda giýişlik sagat 7:50 töweregünde Türkmen awada Boeing 777 kysymly uçurun gonandygyny we Stambuldan gelen bu uçurda 300-e golay türkmenistanlynyň ýurda dolanandygyny habar beripdi. 11-nji iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnaşyklaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmegi tapşyrdy. Muňa garamazdan öz çäginde koronavirus Rusun yeke hadisasının hem hasaba alınmandığını ercellik bilen tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başında yatıran halkara uçur katnolarını henüz hem dolu derecede dikeltmediler. Hazır kvaltta Türkmen aviakompaniyası Dubai, Kazan ve Moskva uğurları boyunca doğamlı uçur katnolarını amala aşır yar. Yöne hakimiyetler beyleki yurtlara hususan da Türkmenlerin has köptüğü aydılayan Türkiye uğru boyunca adatı uçur katnolarını henüz hem keltmeýärler. Soňky aýlarda türkmen häkimetleriniň wagtal-wagtal gurnaýan charter uçurlaryny münmegi umyt edip Stambulyň aeroportuna üýşýän türkmenistanlylaryň sany göz görtele artdy. Käbir türkmenler gitmäge başga ýeri bolman soň birnäçe aýlap şol ýerde galýarlar. Iýul aýynyň başyndan bäri bu ýerdäki türkmenler Türkmenistana iýdi giderli uçur gatnaşyklarynyň dikeldilmegini talap edip birnäçe gerek protest bildirdiler. Bu protest çäreleriniň iýdiýany Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan raýatlaryny watana getirmek ugrundaky tagallalaryny bir neme güýçlendirdiler. Türkmen awadyň aeroportundaky çeşmemiziň 19-njy awgustda beren maglumatyna görä, soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenistana gory ýer we howa ýollary arkaly getirilen raýatlaryň sany 1500-den aşdy. Ýöne çeşmelerimiziň we türk medeniýetiniň maglumatlarynyň çen tutulsa, türkmen häkimetleriniň tagallalary henüz hem yeterliksiz bolmagynda galýar. 18-nji awgustda Stambulyň aeroportunda bolan çeşmelerimiz onlarça türkmenistanlynyň oturuwçylarda oturandygyny ýa-da ýatandygyny göründüklerini gurrun berdiler. Mundan başga da son dakika.com neşiriniň 11-nji awgustda çap eden video reportajynda türkmen raýatlary Türkmenistana dolanmak üçin häkimetlerden şol sanda türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan kömek sorudylar. Türkmen häkimetleri we döwlet ýetirliginäki medeniýet serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlerçe türkmenistanlynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler azatlygyň bu baradaky sorawlaryny hem jogapsyz goýýarlar.